as die Here die huis nie bou nie. Te vergeefs vir die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie. Te vergeefs waak die wagters. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in die Here Jesus Christus. Het word my en jou deel deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons gaan saam sing. Hulle gaan vir ons 'n lied speel daar terwyl ons die offers en tiendes opneem en dan gaan ons kans gee dat hulle die offergawe opneem en dan kan ons soos die musiek kry daar ons 'n bietjie saam sing. Hemelse Vader, baie dankie terwyl ons so in u midde op ons voete staan. Wil ons u erken as die God van hemel en aarde. Die God wat alles geskaap het en tot vandag toe deur u seun in stand hou. Dankie vir die genade van die lewe. Dankie dat ons vanoggend hier kan wees uitgespaar om ook vanoggend te verneem wat u vir ons wil kom sê. Dankie vir die finansies wat gein is. Here, ons kom hou u vas, dat u vir ons finansieel in hierdie woestyntyd sal deedra. Dat u ons getrou sal hou, dat u vir ons sluise sal oopmaak in die hemel, dat u ons sal kom benat met u teenwoordigheid, en dat ons ten spyte van die woestyn om ons, elke dag die oorvoet van God kan ervaar. Dankie vir die sang wat ons nou kan doen, dankie vir die woord wat ons kan bedien, dankie dat ons nou u seën kan bid op hierdie diens wat volg. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan u nooi om saam met ons te lees uit hierdie oggendgeleentheid uit Hebreërs hoofstuk 11. So as u slank u Bybel sal oopmaak by Hebreërs hoofstuk 11, gaan ek maar die rekenaar maar eers afsit, want ek gaan nie op twee plekke konsentreer nie, want as een ou hier voor staan en een ding gaan verkeer, dan gooi het jou concentratie, en dan as ek nog moet op ander goed concentreer wat ook nie werk nie, dan gaan het nou wel ook vir my vang, so kom sit eerder die rekenaar af, en die PowerPoints af, dan stuur ons vir u wat het kry, en u wat het nodig het ook. Ons lees uit saam uit Hebreërs hoofstuk 11, nou kom ons gaan even so oomlik stilstaan vind waar ons is. Ons is besig om in die oggend ons 'n bietjie met julle praat rondom die gedagte van die woestynskool van die lewe. Ons het laasweek vir julle 'n bietjie ingelei en dis werklik waar so dat ons beleef woestyne. Ons het vir julle gesê dat woestyne is bar, dis 'n plek waar daar min reën is, daar's min lewe. En baie keer kom ons daar en ons het 'n bietjie goeie inleiding gegee dink ek oor woestyne. En ons het gesê, uiteindelik moet ons terugstaan en kyk dat onder die woestyne lê die landse, die wêreldse grootste rykdom, namelijk die olie. En in ons woestyn ervarings, as ons hand in God se hand is, dan kan God vir ons baie groot en wonderlike deurbrake gee. maar soveel van ons wil nie in die woestyn wees nie. Ons trek ons kuite styf, ons blaas ons wange op, en God kan met ons niks doen nie, en ons verloor eintlik ons woestyne. Die Engels het 'n pragtige woord sê, you waste your deserts. Kom ons leer ook hieruit, en ons het laas week gepraat, wees in alles dankbaar, dis die wil van God. Ons het gepraat oor die woestyn. Vandag wil ek 'n bietjie met u praat oor hoe lyk 'n wenner wat deur die woestyn is. Ons kan baie praat voor die woestyn, maar as ons nou kan terugkyk en ons kan sien na iemand wat reg deur die woestyn gekom het en hy het aan die kant uitgekom en hy het oorwin. Hoe lyk so iemand? Nou help ons hou vir jou Paulus voor nie. Paulus was natuurlik in sy eie woestyne, maar daar was iemand wat fisies in die woestyn was vir die 40 jaar en sy naam is natuurlik Moses. En ons kan sy hele verhale gaan lees in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Maar kom ons gaan lees wat sê die geloofsgalery oor Moses. Hebreërs hoofstuk 11 vers 23. Die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd die lank die genot van sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die pas gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwer hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos op droë grond, terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer het, verdrink het. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende, ek wil aan vir u voorhou vers 27, deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Dan ons tema vanoggend, wenners in die woestyn. Verskoning, wenners in die woestynskool soos gesien in die lewe van 'n Moses. Hoe lyk 'n wenner in die woestynskool? En ons kan op heel wat mense fokus. Daar's baie wat ons op kan fokus. Ons kan fokus op Joshua, ons kan fokus op skielik later om dalk op Caleb, maar vanoggend staan ons stil by Moses. En is 'n positiewe lesse wat ons wil gaan leer. Ons gaan nog later 'n bietjie uitkom by die negatiewe lesse, maar kom staan ons eers stil by die positiewe lesse. So ons gaan dan ons fokus plaas net eers op Moses en ons gaan die vraag antwoord: hoe lyk 'n wenner? Engels het 'n pragtige woord. Jy kan nie mooi in Afrikaans sê nie. Hoe lyk 'n survivor of the desert? Hoe lyk iemand wat die woestyn oorwin het? Ek dink so aan Paulus wat op die einde van sy lewe sê: ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Jy sien, hy het ook deur hierdie woestyn van die wêreld gegaan en hy kon die fakkel omhoog hou om te sê ek het my geloof behou. Ek het hierin gegroei. Wat kan ons leer by Moses? Hy wat die woestyn oor, wat kan ons gaan leer by hierdie man? Ek gee vir jou 'n paar kort gedagtes wat ek optel by Moses. Die eerste een is 'n baie belangrike een en ek wens jy kon hom sien hoe kom uitgebeeld het, maar kom ons lees hom vir jou. Wenners in die woestynskool van die lewe het ontdek: iemand is niemand in God se oë tot niemand, tot God niemand iemand maak. Dominee, herhaal dit weer. Ek sal dit met liefde. Wenners in die woestyn moet ontdek: iemand is niemand in God se oë tot God die niemand iemand maak. Jy sien, Moses was in die wêreld se oë 'n iemand. Ek dink miskien as 'n jong seun in sy eie oë was hy 'n iemand. Exodus 2 vers 10. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter en hy het haar seun geword en sy het hom Moses genoem en gesê ek het hom mos uit die water getrek. Ons lees bitter min oor die kinderlewe van Moses in die skrif. Hy spring eintlik dadelik 40 jaar vorentoe. En dan gaan hy aan met die verhaal.
Maar wat ons vir jou kan sê is, vir die eerste 40 jaar plus minus, was hy in die koningshuis van Farao. Hy was werkelijk waar 'n prins. 'N prins wat die wêreld aan sy voete gehad het. Hy het mag gehad. Hy het posisie gehad. Hy het rykdom gehad. Hy het invloed gehad. Hy was selfs 'n geleerde man. Handelinge 7:20 sê, in die tyd is Moses gebore, en hy was wonderlik mooi, 3 maande lank in die huis van sy vader versorg, en toe hy weggegooi is, het Farao se dogter hom opgeneem, en hom as haar seun groot gemaak. Luister nou maar mooi, hy sê, vers 22, Handelinge 7, en Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars, en was magtig in woorde en dade. So ons kan weliswaar sê, Moses was iemand, Moses was 'n man wat, Engels het 'n woord, he was a made man. He was a man with a silver spoon in his mouth. As jy dink aan al die ander Joodse kindertjies wat in daai tyd doodgemaak is, is hy in 'n mandjie gesit en hy word opgetel deur die Egiptenaar en grootgemaak en hy word letterlik die prins van Farao of Egipte. Voorwaar 'n iemand wat het gemaak het. Maar hier is die belangrike. Hierdie iemand in die huis van Farao was 'n niemand in die oë van God nie. Wat is in God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Ons word baie beïndruk deur 'n man se CV. Ons word baie beïndruk deur wat voor sy naam staan, dominee, dokter, professor, en dan uiteindelik is hulle baie hoog en dan word hulle weer meneer. Interessant. Maar hy was hierdie man, maar in God se oë was hy 'n niemand. En daar is die eerste ding wat ons moet leer, vriende, iemand moet eers voor God 'n niemand word. Voor God hierdie niemand kan vat om hom 'n iemand te maak. Jy sien, hy het miskien al die rykdom gehad dat die wêreld vir hom kon gee, maar in God se oë was hy arm. Want die geloof van sy vader Abraham, Isak en Jakob was bitter, bitter min in sy lewe sigbaar. Jesus se woorde is so waar, as jy dink aan Moses, wat sal die mens baat as hy die hele wêreld win, maar sy siel skade ly? En natuurlik toe kom dan natuurlik die draai. En jy lees van die draai ook in Handelinge 7 vanaf vers 23. En nadat hy die ouderdom van 40 jaar bereik het, het in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, te besoek. Maar mooi luister. Hy was bewus, hy is 'n Israeliet. Die Egiptenare was bewus, hy was 'n Israeliet. Die Israeliete was bewus, hy is 'n Israeliet. So hy het 40 jaar, wil ek sê, die perks van die paleis vir homself toegeëien. Iemand in sy oë, niemand in God se oë. Iemand in almal om hom se oë, en niemand in God se oë. Toe kom hy draai. 40 jaar oud het opgekom om die kinders van Israel te besoek, en toe hy sien dat iemand onreg aangedoen is, het hy die man verdedig wat mishandel is en hom gewreek en die Egiptenaar verslaan. Hy het natuurlik toe uitgereik na die Here toe, en toe sien hy hulle pak slaag kry met die swepe, en hy het hom vererg vir die man, en hy het hierdie Egiptenaar doodgeslaan. Hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God deur hulle sy hand redding sou gee, maar hulle het nie verstaan nie. En die volgende dag het weer verskyn, en terwyl hulle besig was om te veg, het hy hulle aangedring om vrede met mekaar te maak, en sê, manne, julle is broers, waarom doen julle onreg aan mekaar? Maar hy het sy naaste onreg aangedoen, het aanstoot geneem en gesê, wie is jy die owerste en wie het jou as regter aangestel? Wil jy my ook doodmaak soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het? Jy sien, hy het gedink niemand weet nie. Vers 29, Handelinge 7, en Moses het op die woord gevlug en 'n bywoner geword in die land Midian, waar hy die vader van 2 seuns geword het. Wat het nou hier gebeur? Kyk nou baie mooi. Hierdie draai gekom. Hierdie iemand, want niemand was in God se oë nie, het nou sy iemandskap verloor. Oor toe hy moet die Jode begin assosieer en voel wat hulle voel en hom vererg en iemand te lyf gaan en hom doodslaan, toe besef hy dat hy kan dit nie doen nie, hy is 'n Jood, hulle gaan hom doodmaak, die farao's gaan dit nie duld nie, en hy moes letterlik vlug. En hy vlug, vriende, vir die volgende 40 jaar in die woestyn van Midian in. En dis waar hy homself bevind, waar God van hierdie iemand in niemand moes maak. Jy sien, God het hom demote, die wêreld het hom gepremote, maar het God hom afgebring het ondertoe. Nou kan God met hom begin werk. En in die volgende 40 jaar begin God nou met hom werk en hom voorberei sonder dat hy eintlik weet van wat vir hom voorlê. Jesus in Matteus 20 vers 25 tot 27 het dit baie mooi gesê, hy het gesê, dit moet nie so onder julle wees nie, moet nie wees soos die owerstes oor die nasies en groot manne nie, hy het gesê, hulle sê, doen dit en hulle spring, hy sê, Jesus nie, vers 26, so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle wil groot word, moet julle dienaar word, en elkeen wat eerste wil word, moet julle diensknegt wees, jy sien, en dit is wat Moses nou word, hy was hier iemand, nou sê hy niemand, En wat doen hy vir die volgende 40 jaar? Hy pas skape op vir Jethro, sy skoonvader. En hier leer hy drie belangrike lesse oor die volgende 40 jaar. Hy leer iets van toewijding. Vind as jy al gedink het, jy is vasgehaak in een vervelige werk, moet geen toekomst, dink aan hierdie man. Hy was een prins. Hy was in die koningshuis, nou pas hy skaap op, wat sy vooruitgang is daar vir hom, wat leef vir hom voor, hy moes toewijding leer om vir die volgende 40 jaar skaap op te pas in die woestijn, denk bykie vir jouself, hy moes leer wat is loyaliteit, teenoor sy skaap het, sy skoonvader en sy gesin, en hy leer hier in die volgende 40 jaar in die woestijn van Midian volharding, daar was vir hom geen ander optie, as om op te gee nie, jy sien dis hoe een wenner lyk van die woestijn, Ons bly toegewy aan die Here. Ons bly loyaal teenoor die Here Jesus. En ons druk deur in volharding al vra dit wat. Dis wat van Moses 'n wenner maak by wie u en ek wil gaan kers opsteek. Nou lees ons in Exodus 3. Hoe God hom nou kom haal. En toe Moses... kleinvee opgepas het van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en toe hy die kleinvee achter die woestijn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos, en toe hy dit weer sien, brand die doringbos in vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Vers 3, Exodus 3, maar Moses sê, laat my toch nader in die groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig naby kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek, nou ken ons natuurlijk die res. En hier kom in vers 10 en vers 11 nou sy roeping. Gaan dan heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egypte uit. Nou, ons ken die verhaal dat hy huiverig was, ons ken die verhaal dat hy nie dadelijk gewillig was, ons ken al die waarhede, maar ek wil hê, jy moet die prentjie sien wat ek vir probeer skets, hoe lyk 'n oorwinnaar, 'n wenner in die woestyn van die lewe? Dis hulle vriende, wat besef het, ek is miskien in my eie oë, 'n iemand, maar in Godse oë is ek 'n niemand, tot ek gaan buig by die voete van die Here Jesus, en hom aanvaar as my verlosser en saligmaker, en hy my optel as sy kind, kyk mooi, dan het iemand niemand geraak, nou vat die Here Jesus hierdie niemand, en hy maak hom sy kind, hy maak hom 'n iemand, en daarom is elke weergebore kind van God 'n iemand, iemand met 'n roeping, iemand wat deur God aangestel is, maar daai transaksie moet eers plaasvind, 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd, jy sien op die regte tyd, 40 jaar na dit, toe verhoog God om na iemand, wat God gaan gebruik, en daar het jy jou eerste belangrike les, hoe gaan jy hierdie woestyn lewe oorwin, hoe gaan jy se wenner aan die kant uitkom, om te verstaan, vriende, ek en jy is niks. Ons kan al die dinge in die wêreld besit, ons kan al die regte goed vir ons naam hê. Ons kan in die wêreld se oë 'n iemand wees. Tot ek en jy nie gebuig het voor God se voete, voor sy seun se troon nie, is ek en jy in God se oë 'n niemand. En tot ons dit besef en onsself naak en blootstel voor God vir redding en vir heiligmaking om aan te kom meld, dan kan God 'n iemand 'n niemand maak en 'n niemand kan hy aanstel as 'n iemand. Is jy in lyn daarvoor, vriende? Sien jy kans vir die woestyn wat voor jou lê? Dan moet jy gestroop word van jouself. Moet gestroop word van jou eie identiteit van ek is nie so sleg soos die ander nie. Jy moet jouself verloor in Christus, dan sal jy jouself wen. Jy moet jouself in jouself sterwe, dan sal jy in Christus lewe. Dis wat dit beteken. Die iemand word 'n niemand, sodat God die niemand 'n iemand kan maak. En dis die prentjie van redding ook. Verstaan u dat God nie godsdienstige goeie mense kan red nie? Verstaan u dat God goeie mense nie kan red solank hulle besef ek is goed nie? Tot jy besef in jou goedheid en aan jou godsdienst en alles wat jy het, is jy eintlik in God se oë niemand. As jy daar kan kom en jy kan 'n niemand word, dis wanneer God siele red. God kan jou nie red as jy nie verstaan jy's 'n niemand nie. God kan jou nie red as jy verstaan jy's 'n verlore sondaar nie. Jy kan al die regte bels en whistles hê van kerk en lidmaatskap en doop en alles wat daarmee saamgaan, maar as jy Jesus nie ken nie, is jy nog steeds 'n niemand. Wanneer jy die knie kom buig voor die Here Jesus as verlosser en saligmaker en hy kom red jou en hy rig jou op en hy maak jou nuut, dan word jy iemand in sy diens. Is jy al daar, vriend? Is jy al daar? Vind jy sal ontdek in hierdie lewe, dis beter om 'n niemand in die wêreld te wees as 'n iemand by God. 10 keer iemand by God as iemand in die wêreld. 'n Tweede gedagte, wil ek amper die database te druk. Wenners in die woestynskool van die lewe ken die waarde van 'n persoonlike verhouding met God. Dis ons tweede gedagte. So hierdie wenner was iemand wat niemand geword het en toe word die niemand iemand. Maar die tweede ding wat ons by Moses leer, is hy die ware geken van 'n persoonlike verhouding met God. Eksodus 33 vers 11. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig soos 'n man met sy vriend spreek. Luister mooi. Van wie anders lees ons dit? Dan praat God met Moses van aangesig tot aangesig soos 'n man met sy vriend praat. Wie praat met hom? God. Deuteronomium 34 vers 10. En soos Moses vir wie die Here van aangesig tot aangesig geken het, het daar geen profeet meer in Israel opgestaan nie. Hy was die man, Moses. En wat was hy? Hy het God geken van aangesig tot aangesig. Daar was 'n verhouding tussen Moses en God van die hemel. Vriende, kom ons vra onsself die vraag, as jy so 'n bietjie die Bybel ken en jy kyk so 'n bietjie terug na die woestynpad wat hulle moes loop 40 jaar saam hierdie ongelowige volk. Wat kenmerk 'n woestyn? Kaktusse. Wie wat is 'n kaktus? 'n Kaktus oorleef in die woestyn. 'n Kaktus kan met bitter min klaarkom. Maar weet, daar is min dinge so onaangenaam soos om 'n kaktus te gaan omhels. Wie lyk mense wat in die woestyn geestelik vasgevang is? Hulle is kaktusse. Hulle lewe. Maar daar is nie liefde nie, daar is nie omgee nie, daar is nie passie vir Jesus nie. As jy hom gaan omring en jy gaan omhels hom, dan is dit soos om 'n kaktus te gaan omhels. Dis wat vir Moses voorlê met hierdie volk. Slange. Ons het dit gelees in die woestyn se ervarings hoe die slange hulle gepik het en hulle doodgaan het. Dis 'n plek van skerpioene. U sien, die woestyn is nie 'n plek wat jy maklik inkom nie. My vraag is, hoe gaan Moses hierdie volk van 2.5 miljoen hardkoppige, ongelowige, ondankbare Jode lei? Hoe gaan hy dit doen? Hy moes 'n iemand word in God se hand nommer 1. Tweede plek, hy moes 'n baie spesiale verhouding met God gehad het. Vriende, hoe gaan ek en jy deur hierdie lewe kom? Hoe gaan ek en jy deur hierdie verskriklike woestyn van wêreld kom, van sonde kom, van dood kom? Hoe gaan ons hier deurkom? Vriende, as jy nie 'n verhouding het met God nie, wil ek vir jou sê baie sterkte. Ek het dit vir jou gelees in die openingsgedagte, ons voet om as die Here die huis, kan vir jouself wys, hierdie huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarom bou. As die Here hierdie stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. U sien, hierdie verhouding wat Moses met God gehad het, is al wat hom kon deurtrek in hierdie woestyn. Hy moes erken, God, jy is my enigste antwoord. En ek het al baie vir jou gesê, vriende, verskoon die Engels, rock bottom, het 'n bottom. En baie keer laat God ons deur die woestyn van die lewe afgaan tot heel onder, om te erken, Here, ek kan nie sonder jou nie. Here, ek erken, ek is afhanklik van jou. En dis wanneer God vir ons optel. Maar uit die verhouding het iets baie prachtig opgestaan van Moses, wat ook vir jou wil wys is, dat hy het 'n lewe van gebed gehad. Hy het gereeld met God gepraat oor die volk, oor sy eie moedeloosheid, oor sy eie kopseer het. Hy met God gereeld gepraat. Maar weet jy wat staan vir my so uit van die man? Jy lees dit in Exodus 32, vanaf vers 11 tot 13. Dis waar hy opgegaan het in die berg en die wet gaan kry het, en toe hy afkom toe die volk droog gemaak. En toe wil God die volk uitwis. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en sê, waarom o Here sou u toorn ontvlam teen die volk wat u met grote krag met 'n sterk hand uit Egipte land uitgelei het? Nou vers 12 kom hy en hy wys vir die Here, maar die Egiptenare gaan ook kyk en hulle gaan hulle koppe skud vir u en vir die volk. Vers 13, gedenk aan Abraham, Isak en Israel, die knegte, wat jy self gesweer het, ek sal vir my nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel. Nou sê vir Here, Here, ek herinner jou aan jou verbond met die Jode, ek herinner jou daaraan. Ek wil hier met vers 14 hoor van Exodus 32, onthou nou, hy pleit voor God vir die volk. God gaan die volk uitwis, een klap en hulle uitgewis. En hy kom staan tussen die volk en God, vers 14, toe het die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, hy die volk gaan aandoen. Jy sien, hierdie man het 'n verhouding met God gehad, en uit hierdie verhouding uit gaan staan uit dat sin hierdie mense en God, en hy hou sy hand op en sê, asseblief Here, weerhou u toorn. En dis wat verhouding doen. Wanneer ons naby aan God wandel, vriende, dan is daar 'n passie vir God, daar is ook 'n passie vir mense. Daarom gaan staan ons gereeld tussen God en tussen mense. En ek sê dit baie en ek sê dit weer, praat baie meer met God oor mense, as jy met mense praat oor God. Praat baie meer met God oor sekere mense, as jy met die mense praat oor God, sodat God hulle kan voorberei, sodat God met hulle kan werk. Ek dink aan nog so iemand wat kon opstaan in hierdie woestyn, is natuurlik Daniel, in Daniel 6 vers 11. Hoe daar getuieskrif was om te sê dat almal moet buig, en hy het gesê, ek sal nie buig nie, en inteendeel het 3 keer 'n dag gaan bid. Hoekom? Dis wat verhouding doen. Het gee vir ons krag, het gee vir ons deursettingsvermoë, het gee vir ons 'n passie, het maak ons onverskrokke. Hoekom? Want ons stap vanuit God en nie ons eie krag nie. Daarom kon Moses deur die woestyn kom. Nuwe Testament selfde opdrag, Matteus 7 vers 7 tot 11, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Opdrag in 1 Timoteus 2 vers 1, in die eerste plek vermaan ek dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegge gedoen word vir alle mense, vir die konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons rustige lewe kan lei. Waarvoor moet ons bid? Vind, as jy die konteks gelees van 1 Timoteus 2, dan bid jy vir sy redding, want vers 3 sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word. So jy en ek word hier gedurig deur opgeroep om vir ons mense te bid, almal. Dis 'n vrug van jou verhouding met God. Jy sien, as God se hart op jou begin afsmeer, deur 'n verhouding soos Moses gehad het, dan kan jy nie anders nie, dan jy passie vir God, moet ook 'n passie vir mense, en jy gaan staan in die bres vir mense, en jy bid vir hulle. So in die eerste plek sal sê, iemand moet 'n niemand word, sodat die niemand iemand kan word deur God. Eerste gedagte, dis die oorwinnaars in die woestyn. Tweede gedagte, hulle het 'n verhouding met God. Wat beteken dit? Beteken jy het iets meer as godsdiens. Beteken jy iets meer as vorm? Beteken jy is verwant aan God deur sy seun? Beteken hierdie God word jou vader? Jy luister na hom, jy spandeer tyd met hom, jy doen wat hy graag wil hê, jy's in sy woord, jy luister na hom en het jy al ontdek hoe is dit om sy stem te hoor? Ek onthou die eerste keer toe my meisiekind God se stem ervaar het, hoe sy uit daar kamer uitkom soos 'n klein kalfie en hop en spring en sê God het met my gepraat en die trane loop. God het met my gepraat. Jy sien jy kry hom nie sommer net per loops nie. Jy gaan soek hom, jy gaan werk aan hierdie verhouding. En hy is daar vir jou en my om ook te kom en vir jou. Hoe gaan jy dit maak, vriende? Wie gaan die pas aangee? Wie gaan die rigting wys? Wie gaan die kop reg ophou terwyl almal gebroken gebo is? Wie gaan positief bly terwyl almal negatief is? Wie gaan lewe spreek terwyl almal dood spreek? As jy nie 'n verhouding met God het nie, sal jy val in hierdie woestyn van die lewe. Bou op in jou verhouding met God. Gaan jy God ervaar soos Moses aangesig tot aangesig? Ek hoop jy doen. Hoop jy doen. Ek het dit nog nooit so ervaar nie. Ek het 'n verhouding met God, ek moet dit nooit daar nie. Maar God kan dit doen. Maar die gedagte is dat ons nie gaan soek wat Moses gehad het nie. Ons moet gaan soek 'n verhouding met my Vader. Dat ek by my Vader kan inprop en deur hom versterk te word dag vir dag. Dis hoe ek deur hierdie woestyn gaan kom, op geen ander manier nie. Sien, ons wil nie survivors wees nie. Ons wil oorwinnaars wees. En dit beteken verhouding. 'N Derde gedagte. Wenners in die woestynskool van die lewe weet, hulle is God se verteenwoordigers in die woestynskool. Baie belangrike punt hierdie. Wenners in die woestynskool weet, hulle is God se verteenwoordigers in hierdie woestynskool. Wie verteenwoordig God vandag op aarde? Help gou vir my. Die paus? Nee. Al wil dit vir die wêreld sê nee, ek dink hy doen die ander kant. Gewone kinders van God, soos ek en jy, wat gered is, wat die gees van God in ons binneste het, wat disippels van die Here Jesus is, wat Jesus lief het met alles in ons en hom dien, ons is God se verteenwoordigers in die wêreld. Wie gaan kop hou? Wie gaan koers hou in hierdie wêreld? Wie moes kop hou in hierdie woestyn? Wie moes koers hou in hierdie woestyn? Wie moes heeltyd waak om nie in argumente betrokke te raak nie? Wie moes heeltyd homself nie verdedig nie? Hierdie man Moses wat geweet het, ek is deur God geroep om hom te verteenwoordig. En daarom kon God hom deur hierdie tyd dra. Vind ek wonder ek wil jou uit daar gaan lees weer die verhaal van Moses, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Ek gaan lees die verhaal van hierdie volk. Ek gaan vir jou twee stukkies voorhou. Dis waarmee hy dag vir dag moes saamlewe. Exodus 16 vers 2. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en Aaron in die woestyn gemurmureer. Nie 'n klompie nie. Die hele vergadering van die kinders het teen hom gemurmureer. En die kinders van Israel het hulle gesê, het ons maar in Egipte deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit het en volop brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. So die hele volk staan op en hulle beklei met Moses, beklei met hom. Exodus 17. Daar by die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek in die woestyn sin getrek en laar opgeslaan in Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses het geantwoord, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? En daar by jy kan gaan lees die hele verhaal, is dit die gedurende argumenterende, kritiserende, afbrekende, murmurerende volk. Hoe survive jy dit? Hoe oorwin jy dit? Jy verstaan, jy is daar geplaas deur God as die oorwinnaar, as die verteenwoordiger van God. En ek en jy, vriende, is God se verteenwoordigers op hierdie aarde. Ek hou vir jou voor die King James vertaling. 2 Korintiërs 5 vers 20. Die Afrikaans sê, want ons tree dan op as gesant om Christus wil. Maar kom ek vat jou na die heel oorspronklike vertaling toe van die Bybel. Die King James. Now then we are ambassadors for Christ. Ons is die ambassadeurs. die gesante van Christus op hierdie aarde. Wat is 'n ambassadeur? Luister baie mooi. Dis nou wat jy is. Luister mooi, wat is jy as jy kind van God is? Wat is jy? Jy's 'n ambassadeur of 'n gesant van Christus, van God in Christus. Wat is 'n ambassadeur? Jy verteenwoordig jou land in 'n vreemde land. Jy verteenwoordig jou land in 'n vreemde land. Wat is jou land? Efesiërs 3 vers 20, want julle is burgers van die hemel. Jy is van die hemel, jy vind die woorde God in 'n vreemde land. Jy is in 'n vreemdeling, jy is 'n vreemdeling en 'n bywoner, sê die skrif op hierdie aarde. Jy hoort nie meer hier nie, jy pas nie meer hier in nie. Jy is soos 'n ronde bal wat in 'n vierkantige gaatjie moet gaan, dit werk nie meer vir jou hier nie. En daarom pas ons nie in nie. Jy is 'n verteenwoordiger van God in 'n vreemde land. Dis wat ambassadeur is. Maar die tweede plek, jy is 'n boodskapper van jou land in die vreemde land. Jy sien, jy en ek is God se boodskappers in hierdie vreemde land. Van God af. Wat is jou boodskap? Vind jou boodskap is Christus Jesus. Dis jou boodskap. Jy is in diens van jou land. Nie van die vreemde land waarin jy geplaas is nie. Belangrik. Jy is 'n ambassadeur van jou koninkryk Christus. Nie van die land waarin jy is nie. Daarom is ons nie van hierdie wêreld nie. Ons pas nie in die wêreld nie. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Jy is 'n ambassadeur. Verstaan jy? As jy dit kan snap, dat jy die woestyn kan oorwin, dat jy kan wenner as 'n wenner uittreë, om te verstaan dat God het jou en my in hierdie woestyn geplaas, en ons is sy verteenwoordigers. Jy is 'n burger van die hemel, Filippense 3 vers 20. Efesiërs 4 vers 1 tot 3 sê, ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Jy sien, jy het 'n waardige roeping as ambassadeur in Christus. Matteus 5 vanaf vers 13 tot 16 sê, jy is die sout van die aarde, dis jou roeping, jy is die lig van die wêreld, dit is jou ambassadeurskap waarvoor God jou geroep het. En fine, wanneer ons dit begin snap, dan kan ons follow om aan te gaan, ons oë na bo toe en te sê, ek gaan deur. Kom, ek geef jou nog 'n laaste tekstvers om te sê, jy is ambassadeur van Christus. Luister baie mooi, 1 Petrus 2 vers 9. En ek gaan dit persoonlik maak, ek gaan die hele weg vat, ek gaan jy insit, kind van God, maar jy is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom te verkry. Wat, waarvoor, luister mooi, om te verkondig die deugde van hom, wat julle die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou volk van God is, aan wie geen barmhartigheid toebewys is nie, maar nou bewys is. Jy sien, jy is 'n ambassadeur vir God in die woestyn van hierdie lewe. Ons moet die koers gee. Ons moet na Jesus toe wys. Ons moet die geloof behou. Ons moet aangaan om goed te doen ten spyte van wat almal om ons doen. Jy sien, almal om ons val plat. My seun het vir my so 2 maande terug 'n video gewys oor die oorsprong van die Amerikaanse volkslied. My trane het geloop toe ek dit sien. Gaan Google dit, gaan kyk dit. Waar kom die lied vandaan? Het kom vandaan baie jare gelede toe Engeland en Amerika in oorlog was en daar hulle te by ooreenkoms gekom wat hulle 'n klomp gevangenes op 'n boot sou laat vrylaat, klomp Amerikaanse gevangenes. En toe hulle ooreenkom, toe sê hulle nee, stop, daar's nuwe verwikkelinge. Engeland gaan sy hele vloot op hierdie een fort wat baie wat 6-7 keer groter is as die fort in Kaapstad. Hy gaan na hierdie plek op vuur, hy gaan hom uitwis, want die Amerikaanse vlag wapper daar aan, hulle moet daai vlag laat sak. Toe begin hulle skiet en hulle sê hulle gaan hom skiet, daar niks oor is nie. Hulle sal ophou skiet as daai vlag afgesak het en die Engelse vlag opgehys is. Dis wanneer hulle sal stop. Gaan lees die verhaal, gaan kyk het. Viele lang koosie kort, daai vlag het nooit gesak nie. Die bomme in die koers het die vlagpaal laat breek. Hierdie Amerikaners het onder die vlagpaal gestaan en hom regop gehou. Hy het nie geval nie. Dan skiet hulle daar dood met die vlagpaal, dan staan iemand anders op en hou hom regop, want hulle sal hom nie laat val nie. Dis waar Amerika was. Waar is hulle vandag? Waar is die godsnasie vandag? Miljoene, der miljoene babietjies word in die rioolsotte afgespoel deur dieselfde mense wat misverstaan het, hulle is God se verteenwoordigers op hierdie aarde. Hulle het die drek van die wêreld geword. Hulle is voor aan alles wat verkeerd is. Dank God vir die kerk nog in Amerika wat staan. Die kerk wat nog steeds die waarheid verkondig, die kerk wat nog steeds sendelinge uitstuur. Dank God vir hulle, maar dis waar hulle was. Vriende, verstaan jy? Jy is God se verteenwoordiger in hierdie woestyn wêreld. En al val die bomme hoe erg op ons, ons moet die banier van Christus reg ophou. As jy dit vir jouself toegeëien het en dit verstaan, dan sê jy die woestyn oorleef. Andersins sal jy val. Jy is verteenwoordiger van God. 'N vierde gedagte. Wenners in die woestyn skool van die lewe berus in God se teenwoordigheid. Eksodus 13 vers 21 en die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom sodat hulle lig vir hulle sou wees om te trek. Hulle dag en nag getrek met tye. God was teenwoordig. Ek het 'n pragtige prentjie gehad wat ek vir jou wil wys. Waarop kon Moses fokus in hierdie woestyn met al hierdie negatiewe dinge? Op die teenwoordigheid van God. Toe gee God vir hulle opdrag in Eksodus 25 om vir hulle tabernakel te bou. Nie tabernakel moes gebou word. As hulle trek moet hulle hom opslaan. Hulle moet weer gaan terwyl hulle trek en hulle stop, dag en nag getrek, slat hulle, dan moet hulle weer opslaan. Ons dink ons het moeite om kerk te hou. Dink vir jouself, jy's in 'n woestyn met 2.5 miljoen Jode, met al hulle diere en heeldagse gekla en gemurmureer en sy negativiteit en dood. Elke 17 sekondes iemand dood. Elke 17 sekondes vir 24 ure dag is iemand dood. Want daai hele geslag moes uitsterwe. Hy moes verstaan dat God is teenwoordig deur die wolkklom en die vuurklom en toe sê God bou vir my 'n tabernakel. Nou kan jy gelees baie hoofstukke oor die tabernakel, al die detail van die tabernakel, maar ek lees net vir jou hoekom God vir my opdrag gee. Eksodus 25 vers 8. Ook moet julle vir my 'n heiligdom maak. Dis die tabernakel. Hier kom die antwoord. Dat ek in hulle midde kan woon. Jy sien, ons gaan deur hierdie woestyn van die lewe omdat God saam met ons hier is. Hy sê vir die eie volk van Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. God se belofte vir sy volk is net so vandag ook jou en my beloftes as sy verteenwoordigers op hierdie aarde. Jy en ek moet leer om God se teenwoordigheid te aanvaar en te ervaar. Jy sien, wanneer ons praat oor redding, dan sê ons altyd vir mense, moenie gered voel nie. Moenie wag vir 'n gevoel nie. Van ons het 'n Paulus bekering, want van ons was baie, baie diep in die sondekuil. Ek het 'n Paulus bekering gehad, die Heer het my uitgehaal diep in die sonde uit, en toe hy my op Jesus plaas, toe verander my lewe onmiddellik in 'n nuwe lewe. Van ons is goeie mense, van ons is regtig godsdienstige mense, en jou verandering is nie so radikaal soos myne nie, maar wie wat met ons allemaal leer? Ons moet leer dat God se woord sê ek is gered. Hy wys my Jesus. Hy sê vir my wat's geloof. Hy sê vir my ek moet hom aanneem. Hy sê dit gebeur. En wanneer God op sy woord begin neem, dan gebeur iets hier binne en hierdie saad ontkiem en jy begin ervaar, wow, is alles waar. Alles is waar wat die woord sê. Alles is waar. Elkeen wat gered is, weer is waar, want ek sal dit hierdie bewys. Jy wys vir jouself. Net so moet ons God op sy woord vat dat hy sê ek is teenwoordig. Matteus 28 vers 19, die groot opdrag, gemaak disippels van al die nasies, dopende hulle in die naam van die Vader, die Heilige Gees, leer om alles te onderhou, vers 20, en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. God sê dit, I believe it, and that settles it. God sê vir jou en my as sy kind, hy is met ons tot by einde van die aarde. Solank ons met sy saak besig is, is hy met ons. Ons almal ken die roemryke, goue, omhelsde, gehighlighte, ligbeligte, Hebreërs 13 vers 5, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons ken dit. Maar ons moet leer om op hierdie waarheid te fokus. Wanneer ek in hierdie woestyn van die lewe in is en het voel of ons ondergaan, onthou God is met jou. Hy gaan jou deedra. Jy moet jou oë op hom hou. Jy moet jou geloofshand in sy groot hand sit. Jy moet hom vashou. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek dink so aan Sadrag, Mesach en Abednego, daar in Daniël 3. wat nie wou buig nie. Toe sê hy, ons gaan vir jou hulle oond maak, as hulle in die oond gooi, hulle maak hy oond al warmer, en hulle wys vir hulle waar gaan hulle in. En dan staan hierdie man op en sê, luister baie, baie mooi. Ons sal nie voor 'n ander koning buig as God nie. Hy is nou baie mooi. As God ons uit hierdie oond verlos, goed. Maar indien hy dit nie doen nie, weet, ons sal nie die knie buig voor julle nie. Jy sien, dis om te weet, God is teenwoordig. Hy was teenwoordig daar in die kuil van die leeu's by Daniel. Hierdie mense het geweet, God is teenwoordig, en daar hou ons vas. En gaan ek in daai oond en ek verbrand, God is teenwoordig, dan verbrand ek. Gaan ek in en God is daar teenwoordig, hy verlos my, dan verlos hy my. Maar weet dit, ek sal die knie nie buig nie. Vriende, wat 'n uitdaging vir jou en my. Uitdaging om te sê, maak nie saak wat die wêreld na my kant toe gooi nie. Maak nie saak hoe negatief die wêreld is nie. Maak nie saak waar ek myself bevind nie. Weet net, hierdie mens, wys vir jouself, sal nie die knie buig nie, want ek fokus op God se teenwoordigheid. Hy is daar. Ek plaas my hand in, hy vat my deur. Ek los hom nie. Want oor as ek hom los, is die ou brille leeu by. Hoe maak as ek myself beseer, en ons beseer onsself so maklik. Ons wip onsself oor iets. Ons is ontevrede oor iets. Ons murmureer oor iets. Ons draai iets in my hart rond in iemand anders. En nou begin ek my verhouding met God skade lei. En ek word eintlik 'n beseerde aan diens. En wie wat maak die leeu van 1 Petrus 5? Hy loop rond en hy soek net daai skapie wat bietjie van die trop af weggedraal het. Hy soek net daai skaap wat so bietjie seer gekry het. Wie hy gaan nie vir die gesonde skape waar die ram is nie. Hy soek daai ou bokkie wat eenkant is, wat met 'n huppel in sy stap loop en hulle fokus op hom en hulle dis ons kos vir vanaand. Vriende, as ek en jy dit begin verstaan, dat ek met my verhouding met God oppas. Ek moet fokus op sy teenwoordigheid al die tyd, want die oomblik ek beseer word, gaan hy vir jou gaan, hy gaan vir jou seer maak. Bly naby aan die Here, fokus op sy teenwoordigheid. As jy droog gemaak het, sak net daar op jou knie. Moenie gaan oor begin nie. Sak op jou knie en maak reg en sê, Here, hier is ek. Ek het droog gemaak. Here, maak my hart skoon. Vergewe my, Here. Ek staan op. Gaan aan. Maar fokus op jou verhouding. Fokus op sy teenwoordigheid. 'N laaste gedagte. Wenners in die skool van die woestyn besef en weet, God het my geroep. Hy sal my hier deedra. God het my geroep en hy sal my hier deedra. Hebreërs 11:27. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Moses het ervaar, ek's in hierdie woestyn omdat God my by die brandende bos ontmoet het, my roeping gegee het. Ek is nou hier in die woestyn saam met die volk. Ek is in verhouding met God. Ek is God se verteenwoordiger. En God het my geroep en hy sal my deerdra. Daarom het hy die einddoel gesien. Hy sê, hy het die onsigbare gesien. Hy het gekyk na die einde. En wie, hy het Christus raak gesien. Hy het die hemel raak gesien. Hy het die ewige lewe geraak gesien. Moses selfs. In Eksodus 34 vers 6 het hy God gevra om hom te sien, hy wil graag vir God sien, en God het gesê, niemand kan my sien en bly lewe nie. Toe het God hom net so een stukkie van hom laat sien, en hy het die Here toe gesien en uitgeroep, Here, Here, luister hoe beskryf hy hierdie God, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Jy sien met hierdie God aan my regterhand, hy het my ingebring, hy het my hiervoor geroep, hy sal my deerdra. Vriende, hoekom is jy gered? Hoe is jy gered? Jy vandag soos ek staan en ek kan getuig van my redding, hoe is jy gered? God het sy hand op jou skouer kom sit. Jesus het agter jou aangeloop. Jesus het by jou hart kom klop en Jesus het jou oortuig van jou verlorenheid. Hy het jou oortuig van sy kruiswerk. Hy het jou oortuig van sy reddingswerk en toe jy het aanvaar het, het jy maar net op sy roepstem geantwoord. Vriende, ek en jy is in hierdie woestyn van hierdie lewe, as ons gered is, wie het jou hierin geroep? God deur Christus self. En hulle wat God roep, stel God in staat om te doen waarvoor hulle geroep het. God het jou en my geroep as sy kinders. Hy het geweet ons gaan in die woestyn van die lewe wees. Hy het geweet ons gaan net soos Moses met 'n geslag skouerskie wat God nie wil dien nie. Hoe gaan jy dit maak? Fokus op hom. Hy het jou geroep. Hy het jou hier geplaas. En as jou hart vandag nog klop, kind van God, dan wil God jou gebruik elke dag. Jesus bid in Johannes 17, Vader, ek bid net eerder die wêreld uit weg neem nie, maar dat eerder van die bose sal bewaar, want hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Luister na vers 18, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. Vriend, jy wat daar sit en aan my luister, jy wat aan my luister via webwoord, jy wat my luister miskien op 'n ander stadium, as jy kind van God is, lees ek weer vir jou vers 18 van Johannes 17, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. God stuur jou in die woestyn van hierdie lewe. Hy is met jou, hy dra jou deur, hy sal jou vat tot op die einde, maar jy moet aan hom vashou. Ek sluit af met 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou, deur wie julle geroep is, tot gemeenskap met sy seun. Jy sien, solank jy en Jesus by mekaar, solank jy met Jesus gemeenskap het, solank jy en Jesus een is, kan niks in hierdie wêreld jou van hom wegtrek nie. Kan niks jou onderkry nie. Is jy oorwinnaar, meer as oorwinnaar in Christus. En dan seker een van die mooiste teksverse wat jy moet vasmaak. Jy moet hom leer van buite. 2 Petrus 1 vers 10. Daarom broeders en susters, moet julle julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Het jy hom? Maak jou roeping en jou verkiesing vas. In die woestyn van die lewe weet, God het my geroep. Hy sal my deedra. Maar die voorwaarde is, dat jy jou geloof in hom moet beoefen. Die voorwaarde is dat jy 'n niks moet word, sodat hy van jou 'n iemand kan maak. Jy moet konsentreer op sy verhouding, jou verhouding met hom. Jy moet alles in jou vermoë doen om daai verhouding skoon te kry en gereed te kry en te laat groei. Jy moet onthou, jy is sy verteenwoordiger op hierdie aarde, kind van God. Jy moet onthou, hy is teenwoordig, want hy het dit gesê, hy het dit beloof. En laaste plek onthou, hy het jou geroep, hy sal jou deedra. Dis hoe 'n wenner lyk in die woestyn. Daar was 'n Moses. Daar was 'n Caleb. Daar was 'n Joshua. Wat ander kan die woestyn uitgekom het as wenners. Jy en ek is geroep in die woestynskool van die lewe. Jy en ek sal ander kant uitkom as wenners, as ons hand in God se hand hou en doen wat hy vir jou vra om te doen. Amen. Baie dankie ons dierbare Here, dat u woord onfeilbaar is. Dankie vir die kosbare voorbeeld van 'n Moses. Dank het ons vandag ons siele met hom kan assosieer. Dank het ons by hom kan kom leer. O Here, kom maak ons elkeen opnuut. In niemand in hierdie wêreld, maar in iemand in Christus. Trek ons baie, baie naby. Help ons om mekaar te motiveer en te vermaan, om baie, baie naby in u te lewe ten alle tye. Heer, dat ons onthou, ons is u verteenwoordigers. Ons is hier omdat u hier saam met ons is. En Here, ons sal u deurkom, want u het ons gered en geroep met 'n heilige roeping en u sal ons deurvat. Dankie dat ons kan bid dat u woord sal vas trap plek kry in elke hart. Dankie dat u nie vandag hoorders gaan hê van hierdie woord nie, maar hulle wat getransformeer word met u woord. Here, kom doen dit vir ons. In die wonderskone naam van ons verlosser. Amen.